Mfakazi, mina ukwethuselana lokhu ngokuthi abantu bayithuselane ngokuthi bazofakana imfanekiso yabo benqune ebulenjini, ngibona kuyinto eyibuntwana kakhulu engikhangela ukuthi ngabe yenziwa ngabantwana, ingenziwa ngabantu abakhulileyo. Njalo ngibona ukuthi abantu bathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo, ngendlela egwenxa, kulokuthi abantu bathathe lobu ubulembu lobu babusebenzise ukuthi kwakhiwe isizwe kwabantu bakhane, basebebuthatha bebusebenzise ukuthi bayithuselane besabisane, umuntu usezaphila nzima ngokuthi uzobani uzofaka umfanekiso wami ebulenjini. Lokhu ngikubona nje kuyinto eyibuntwana okokuqala kimi, ngibona kuyibuntwana kakhulu, into engikhangela ukuthi yenziwe ngabantwana ingayenziwa ngabantu abakhulileyo. Njalo ngibona abantu besebenzisa ubulembu lobu ngendlela engayisiyo. Bokungani abantu bazathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo? Ziningi izindlela ezinhle esingaziyenza singabantu sisebenzisa lokhu okuyizinto kwenkundla zokuxhumana. Ziningi izinto esingazenza, kodwa lokho ukuthi abantu bayethuselane base ukuthi umuntu usezaphila nzima ngoba uzubani ule zithombe zakhe, umuntu enqunu usezasaba ukuthi hayi noma ngingayenza ukuthi ubani uzafaka izithombe zami enkundleni zokuxhumana, kuyinto embi kakhulu. Ngikubona kuyibuntwana, kuyikungakhuli, lokuyikusebenzisa ubulembu ngendlela engayisiyo.
Manje ngokubona kwakho, lolu daba ludaba olusetshenziswa ukuhlukuluza omama kuphela yini, kumbe labo baba labo bangayithuselwa ukuthi kuzahazwa imfanekiso yabo labo kubahlukuluza ngendlela efanayo na?
Msakazi, ubuhambaze komuntu wesifazana kuvele nje nxa sikubhekile khona singakuthi sathi sikuthi kuyesabisa, kuyinto eyimfihlo kakhulu nxa sesikuthi sikuqathaniselwe komuntu wesilisa. Kodwa siyakubona ukuthi abantu abangomama yibo abahlukunyezwa kakhulu ngokuthi bebe besethuselwa ngokuthi kuzaphanyekwa imifanekiso yabo ebulenjini, yibo abahlukunyezwa kakhulu. Kusenziwa khona lokuthi ukubonakala komuntu ongumama ehambaze kuyinto esabisayo esintwini, kuyinto nje umzimba womuntu ongumama uyimfihlo enkulu kakhulu. Omama yibo esibabona impela behlukumezeka lapha kuleyo nto yezithombe lezo kumele abantu abantu abayethuselana ngazo. Yebo, kungenzeka ukuthi labo baba labo bayethuselwa, mhlawumbe besethuselwa ngomama ukuthi hayi ngizophanyeka isithombe sakhe kulenjini. Kodwa omama bahlukumezeka nje ngoba kuvele ukuhambaze komuntu wesifazane khona kuyesabisa, kuyahloniphisa kakhulu. So nxa uzathi uzwe ukuthi hayi umuntu wesifazane usephanyekelwe isithombe ekulenjini, kukhona kulihlazo, yikho nje besetshenziswa ukuthi bebe besethuselwa omama, ngoba kuyazakala ukuthi ubuze babo buyahloniphisa kakhulu.